Озатлык радиосу сүйлөйт. Февральнын 26-сы жумга күн кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында ол Сукар баш. Бүгүнкү тапшырууда Казан кунакларны каршы алам. Иртеге Татарстан мусульманнарынын 4-нчи курултайында мүфтий сайланачак. Русиянын яңа харбий доктринасы имзаланды. Анын элекесинен айырмасы неде? Тапшыруубузда дүнья хәлләренә күзәтүү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республикада президентнын йыллык юлламасына карата фикер белдерүү дәвам итә. Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы кафедрасының 20 йыллыгы һәм башка бик күп темаларга сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда шимбе көнне үтәчәк Татарстан мусульманнарының 4-нче курылтайына кунаклар инде җыела башлады. Билгеле булганча, курылтай Камал театры бинасында үтәчәк, һәм анда Татарстан мөфтие сайланачак. Бүген диния нәзарәте вәкилләрен тоту бик авыр иде, шулай да менә тапшыру башланыр алдыннан гына Ландыш Харасова соңгы яңалыкларны мөфтий урынбасары Вәлиулла Якубтан белде. Аның әйтүенчә, хәзер алар кунакларны каршы алу белән мәшгуль.
Безнең инде иртәгә 4-нче курултай башланачак. Хәзерге вакытта безнең хөрмәтле Равил хәзрәт Гайнедин җитәкчелегендә Россиянең мустиләр шурасы делегациясе килде инде. Хәзер менә кичкырын без көтәбез Кавказдан, Грозныйдан махсус чартер рейс белән бөтен Кавказ мустиләре килә. Кунакка инде дәүләт тарафыннан да бүген без театрда соңгы оештыру төркеменең чыгу утырышы дип әйтеп үткәрдек. Анда инде театрда да шулай бөтен шартлар тудырылган. Һәм инде менә иртәгә шул 8-дә теркәүдән башлыйбыз инде курултай эшчәнлеген дип әйтик.
Ә барлыгы ничә делегат көтелә?
Безнең инде ул сан билгеле, 542 вакил безнең сайланган делегат буларак. Алар инде хәлиткеч тавыш бирү хокукына ияләр, әмма аннан битәр тагын да 200-300 кунакларыбыз бар. Алар инде шул төбәк мөфтиләре, Россиядән мөхтәрәм кунаклар. Без зыялыларны да шакырдык, язучылар берлегеннән, дәүләт советыннан, депутатлар, башкалар. Монда инде татар милләтенә ниндидер хөрмәтлек казанган кешеләр дә катнашачак.
Нинди мәсьәләләр каралачак курылтайда?
Курылтайның инде көн тәртибе ул билгеле, ул инде безнең 4-нче курылтай, безнең үзенә күрә бер традиция калыпланып килде. Беренче инде пункт ул хисап тоту, анда инде мөфтибез Осман хәзрәт Исхакый хисап доклады белән чыгыш ясаячак. Аңа инде делегатлар бәя бирәчәкләр, шул диния нәзарәте эшчәнлегенә бу беренче пункт булды. Икенчесе безнең диния нәзарәтенең җитәкчелеген сайлау. Һәм инде 3-нче пункт бу бездә тора карарлар кабул итү. Ягъни мәсәлән, киләсе 4 елга ислам үсешенең юнәлешләре, карарлары резолюция калыбында без аны кабул итәчәкбез. Анда безнең баш казый сайланачак Алла бирса, һәм мөфтинең беренче урынбасары да сайланачак. Аннары инде пленум составы тасдикланачак. Без инде шамалыйбыз кайдадыр 52 кешедән гыйбарат безнең инде ул югары орган диния нәзәренең пленум, аны да без сайлыйбыз. Аннары инде үзәк ревизия комиссиясе, ул гадәттә безнең 5 кешедән тора. Шул үзәк комиссиясе дә сайланачак.
Мөфти урынына шул бер генә намзат бара инде, Усман хәзрәт.
Ну, ансы инде билгеле, без бит инде декабрьдә ук пленум үткәргән идек. Анда инде хәзрәт димләп-димләп торды, әмма җөрәт итүчеләр булмады.
Ә менә сез үзегез мөфти булса, нәрсә булса да үзгәртер идегезме?
Ну, беләсезме инде, ничек әйтергә үзгәртер идегез. Монда инде кем генә мөфти булмасын, ул бердә юк мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Беренчедән ул республикабызда менә шундый тотрыклы үсешне тәэмин итәргә тиеш. Аннары икенчедән шул дәүләт органнары белән, җәмәгатьчелек белән, зыялылар белән тыгыз элемтә урнаштырып, уртак хезмәттәшлек кырын киңәйтергә тиеш. Һәм инде өченчедән мин атап әйтер идем инде, җирдәге мөселман оешмалары, мәхәлләләрнең финанс яктан бәйсезлеген тәэмин итү, үз финанслауга күчү юлларын ваныклау буенча бу күп елларга сузыла торган бер программ эш. Монда кем булуыннан әһәмиятле түгел, кем генә булмасын, менә котылгысыз шул мәсьәләләр белән шөгыльләнәчәк ул кеше.
Валилла Хазрат Якуб белән Ландыш Харасова сөйләште. Билгеле булганча, бу юлы мөфти урнына бер генә намзат Госман Хазрат Исхакый тәкъдим ителде. Бер ай элек азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул бүгенге вазгыятны менә ничек бәйләгән иде.
Беләсезме, күпме генә диннәр иреклеге, диннәр мөмкинчелеге, диннәр тигезлеге дип сөйләсәк тә, бар-бар Мәскәү һәм Россия ул православ шәһәре, православ дәүләте. Әгәр дә ничек итеп менә бүген патриархны урындагы булган губерниядагы булган епископларны ничек итеп аларны олылап, аларны зурлап, аларның кулларын үбеп, аларга буйсынып, аларга ихтирам күрсәткән губернаторлар, хакимият башлыклары шикелле безнең җөмһүрият яки татар мусламан җөмһүриятләренең мусулманнар күп булган җирдәге булган хакимият башлыклары нәкъ шулай ук дин әһелләренә мөнәсәбәте булса, безнең эшебез дә җиңеләгә киткән булыр иде. Бу бит силәү белән генә түгел, анда күп кенә акча кирәк. Анда миллионнарга, миллиардларга акча кирәк. Ул кадрларны хәзерләү, ул тиешле булган асбапларны, китапларны бастыру, аларга тиешле булган формуларны хәзерләү, аларга мөмкинчелекләрне тудыру, шушы гыйбадат бүлмәләрен, ширкәүләрне, мәчетләрне төзү урында булдыру, ул бик күп шыгымлыкларны таләп итә.
Дигән иде Госман хәзрәт Исхакый Азатлык радиосының. Атна башында без сезгә бер сорау белән мөрәҗәгать иттек, хөрмәтле тыңлаучылар һәм укучыларыбыз. Интернеттагы сәхифәдә Татарстан мөфтие булырга кем лаеклы дип сораган идек. Җавапларыгыз өчен зур рәхмәт, мөфти итеп кемнәрне күрергә теләвегезне язгансыз. Әмма күбрәк сәхифәдә мөфтигә киңәшләр һәм тәкъдимнәр урын алган, шуларның берсен генә укып китәм. Җамал исемле укучыбыз яза: хакимиятны диннән айыра торган кеше түгел, ә хакимиятны дингә тарта торган кеше булырга тиеш мөфти булган адам. Христианнардан үрнәк, Руси патшалары гыйбадәткә йөриләр, безнекеләр юк. Ил башлыкларыбызны да мәчетләргә гыйбадәттә күрсәк иде, алга таба менә шуларны ил башлыкларын үз артыннан иертерлек мөфти булса икән татарда. Тарткалашудан файда юк, бердәмлектә уңыш, дип яза Җамал исемле укучыбыз. Азатлык сәхифәсенә кирип, сез дә үз фикер безне калдыра аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы тапшыруын дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Ай башында Россия президенты Дмитрий Медведев Русиянең 2020 елга кадәр яңа хәрби доктринасын имзалады. Бу документ 2000 елда Владимир Путин имзалаган доктринаны алыштырачак. Көнбатыш күзәтүчеләре аның ике урынына игътибар итә: НАТОның куркыныч чыганагы дип аталуына һәм Русиянең атом коралын куллану мөмкинлегенә. Ләкин җентеклерәк караганда яңа доктринада бу ике мәсьәлә әлләни яңалык түгел. Тулырак мәгълүмат белән Алия Гыйльми.
НАТОны куркыныч чыганагы дип атау Русия өчен яңа нәрсә түгел анысы. 2000 елгы Путин доктринасында да хәрби альянсның киңәюе Русия өчен хәрби янау булып тора дигән сүзләр бар иде. Ул документта НАТО атамасы кулланылмаса да, сүзнең нинди хәрби альянс турында барганы һәркем өчен мәгълүм иде. Шулай да бер яңалык бар. Яңа доктринада хәрби куркыныч белән хәрби янау арасында аерма үткәрелә. Хәрби куркыныч билгеле шартларда хәрби янауга әйләнә ала, ә инде хәрби янау сугышка китерә ала. Доктрина авторлары теле белән әйткәндә, беренчесе икенчесеннән куркынычрак. Шушы күзлектән караганда яңа доктринада НАТОның куркынычы әле киметелгән булып чыга. Чөнки иске доктринада НАТОның киңәюе янау дип аталган булса, яңасында ул әлегә янау түгел, бары тик куркыныч кына. Атом коралын куллану ихтималына килгәндә, иске доктринада ул киң күләмле сугышларда гына кулланыла ала диелгән иде. Узган елның октябрендә Иминлек шурасы секретаре Николай Патрушев бу коралны кичкенә күләмле сугышларда да куллану ихтималын ышкындырды. 2008 елгы Грузия низагы нәкъ менә кичкенә күләмле сугыш санала. Яңа доктринаны Патрушевның Иминлек шурасы әзерләде. Алайда ахыргы текстта сугышның зурлыгына ишарә юк. Атом коралы дәүләтнең яшәешенә куркыныч туганда кулланыла диелгән. Атом коралы белгече Николай Соков сүзләренчә, мондый җөмләне башка атом дәүләтләре дә куллана. Танылган хәрби белгеч Александр Гольц фикеренчә, яңа доктринада игътибарны җәлеп иткән тагын бер нәрсә – аның Русиядә игълан ителгән хәрби реформага каршы килүе. Бір яқтан, сақлану министр Анатолий Сердюков резервистларға мүрәжәғат итмейше, хәр мезгілді соғышқа кіріге әзір болған ғәскер болдыруын алға сүре. Яғни, оның 1 миллионлы армиясы НАТО білен соғышу түгіл, Русия шетіндегі низақларына тез орада бастыру үшін. Яңы доктрина ісе ғәләти ғәскерге де, резервистларға да орын қалдыра. Нихаят, тағын бір, бәлкі де ең зор қаршылық. Русия армиясын заманша құрал білен тәмин ету мәселесі. Русияның ескірген хәрби техникасының, Сталин чорынан қалған хәрби системның замана тәләпләріне тұру келмәуін жетекшілер өзләрі де аңлай болса керек. Узған елның сентябрендә премьер-министр Владимир Путин көнбатыш белгечләре белән очрашу вакытында Русияның құрал җитештерү өлкәсендә көнбатыш илләре белән хезмәттәшлек итәргә теләвен әйтте. Русия җитәкчеләре үз коралының сыйфаты белән канәгать булмыйча чит илләрдән, шул исәптән НАТО илләреннән дә корал алу турында сөйләшүләр алып бара. Соңгы мисалларның берсе Францияның Мистраль исемле боралак көймәсе. Әлбәттә, бу Русия өчен уңай күренеш. Әлеге хезмәттәшлек һәм алыш-бирешләр Русия армиясының куәтен арттыра. Ләкин бу сәясәт хәрби доктринага каршы килә. Башта Мәскәү НАТО-на куркыныч чыганагы дип атый. Аннары шул куркыныч чыганагына барып, аның коралын сатып ала һәм хезмәттәшлек тәкъдим итә.
Русияның яңа хәрби доктринасы турында Али гылми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Кабулда булган террор һөҗүме өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Аның вәкиле шартлауларның чит ил ватандашлары булган биналарга юнәлтелгән булуын һәм 5 кешеле төркем тарафыннан башкарылуын хәбәр итте. Һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 17 кеше һәлак булды. Алар арасында Италия, Франция һәм Һиндстан ватандашлары бар. Кабулдагы шартлаулар турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Кабулда чидер кешеләр яши торган кунакханәләр, кибетләр һәм берничә хөкүмәт бинасы урнашкан районда булган һөҗүмдә кимендә 17 кеше һәлак булды, 30дан артыгы яраланды. Үлүчеләр арасында 9 хинд кешесе бар. Италия дипломаты һәм бер Франция кешесе дә һәлак булган. Шулай ук Афганстан полициясе офицеры да үлүчеләр исемлегендә. Софи Ландмарк кибетләр һәм кунакханәләр комплексы янында җымга иртәсендә интихарчы сугышчылар машинага куелган бомбаларын да шартлата. Ирекле Афганистан радиосының җирле хәбәрчесе иминлек кешеләренең шартлауда яраланган кибет хуҗасына ярдәм итәргә тырышуын, астагы катта ничә кеше булуы турында сораулар бирүен күргән. Курбаннар күбрәк була алыр иде. Мәүлид бәйрәме булганга кешеләр өйләрендә булган, шулай ук тавыш көчәйткечләр куелган машиналарда йөреп кешеләргә өйләрендә калырга кушканнар. Шулай ук тавыш көчәйткечләр куелган машиналарда йөреп, кешеләргә урамга чыкмаска дип әйтеп торганнар. Һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Хәрәкәтнең матбугат вәкиле аның 5 кешелек төркем тарафыннан башкарылуын хәбәр итте. Илнең криминаль полициясе башлыгы Абдул Джафар Чаршайгызада әйткәнчә, һөҗүм булган район полиция контролендә булмаган. Тәртип саклаучылар һәм сугышчылар арасында атышлар булган. Афганстан президенты Хамид Карзаи үзенең белдерүендә бу һөҗүмнәрне хөкүм итеп чыкты һәм аның Хиндстан белән мөнәсәбәтләргә тәэсир итмәячәгенә ышанычын белдерде. Бу һөҗүмдә 9 Хиндстан кешесе, шул исәптән хөкүмәт рәсмиләре дә һәлак булган иде. Кабулда 18 гыйнвардан соң шагыштырма тыныш иде. Хөкүмәт биналары, кунакхана һәм кибетләр янында булган соңгы шартлауда 12 кеше үлгән иде. 2009 елның декабрендә булган шартлауда Берләшкән Милләтләр оешмасының 5 хезмәткәре халак булды. Бер көнлек кенә НАТО һәм Афганстан хәрби кешеләре Талибанга каршы алып барган чаралар нәтиҗәсендә Мария шәһәрен үз контроленә алган иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Кырым татар теленең киләчәге соңгы арада зыялылар һәм милли хәрәкәт вәкилләрен аеруча нык борчуга салды. Милли мәгарифтә үзгәрешләр булмаса, Кырым татар теле юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегенә керәчәк. Кырым татар мәгарифе һәм матбугаты торышына ике өлештән торган күзәтү тәкъдим итәбез. Аның беренчесе азатлык дулкыннарында бүген яңгырый.
Абьем демеки шойган шояса, аз яйым тем качбин кетаса, ош туган тем дят мадемием, ош туган тем дея...
Лингвистларның тикшеренуларына күрә, тілні яшәту аны саклап калу өчен,
Кимендә аны 100 мең кеше кулланырга тиеш икән. Әгәр дә яш буым, ягъни балаларның 30%-ыннан кеме телне белсә, бу телнең юкка чыгып бару ихтималы да үсә бара. Кырымда бүген 38 40 мең кырымтатар укучысы бар. Ярым утрауда 400 га якын кырымтатар сыныфлары 15 милли кырымтатар мәктәбе бар. Бу 15 милли кырымтатар мәктәбендә 4 мең чамасы кырымтатар таләбәсе укый. 15 милли мәктәпне санамасак, рус телле мәктәпләрдә кырымтатар телне атнадә 2 сәгать чамасы вакыт аерыла. Ул чит телләр кебек өйрәнелә икән. Бу хакта галим һәм социолог Рафик Курцитов менә нәрсә ди.
Украин телен 8 сағат бар, рус тілі 9-та 8 сағат автадан, ама қырымтатар тіліне келгенде, анау 2 сағат дейді, да, екінде жетел тілін еріне қойғанлар, о 2 сағатте олмай, чоқ мектептерде ярым сағат, чоқ мектептерде автада, 2 автада 1 сағат кетчерілі.
Мағариф қызметкәрі Кемал Мамбетов, қырымтатар милли мәктәпләрі саналған мәктәплерінің ұнысында спортзаллар, хәм башқа керекли шартлар тудырылмады, дей. Рафик Курсиетов исә бүгін Қырымның бүтін мәктәпләрінде қырымтатар оқушылары 19-20% тәшкил итә икән, Кырымдагы 600 мәктәптән пропорциональ рәвештә 19-20% кырымтатар мәктәпләре булырга тиеш диде.
Әгәр дим безнең 19.5% мәктәптә бучагында балаларыбыз булса, пропорциональ шәкелдә айда 19 булмасын, айда 15 булсын безнең мәктәпләрдә. Инде 600-дән 15% сайбак, сәхәт мәктәп булмак кирәк Кырымда.
Әгәр дә Рафик Куртиевның 15%-ны күз алдына алсак, бүген Кырымдагы 600 мәктәпнең 90-ы Кырымтатар мәктәбе булырга тиеш. Сугышка хәтле һәм сүргенлеккә хәтле Кырымда 400-гә якын кырымтатар мәктәбе булган. Мәгариф хәдеме Кемал Мамбетов исә кырымтатар мәгариф системасын юлга салу өчен милли мәктәп концепциясын кабул итәргә кирәк. Беренче чиратта тел, әдәбият, тарих дәреслекләренә кирәкле дәрәҗәдә әзерләргә кирәк ди. 20 елда Кырымда бер район администрациясендә мәгариф бүлегенә җитәкче итеп кырымтатар белгече куелмаганын да сөйләде Рафик Курсиетов. Бу хакимиятларның чын йөзене күрсәтә, диде ул. Шунда әйтергә кирәк, канун буенча бүген 8 бала туплап, аны әтиләр мәктәп директорына гариза язсалар, кырымтатар сыйныфын ачарга мөмкинлек бар. Аны әтиләр баламның белеме начар булыр дип моны эшләмиләр. Кайбер мәктәп җитәкчеләре дә мондый фикерне пропагандалаганы сөртегел. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров 23 февральдә булган митингта бу хакта сөйләп, һәрберебез үзебездән башларга тиеш. Балаларыгыз кулыннан тотып милли сыныфларга алып барырга кем кымачаулый дигән сорау куйган иде.
Ама без кендимиз беренче адымнары ятмаса, бу стандартларны асып кетердек. Мен буны эрбак сөйлемес дим да, ве инсанларыбыз буны чок яхшанмасыннар. Айдыңыз, өзимиздән башлайык.
Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты рәисе Дэн Дудаков та милли мәгарифнең автономияле бер урыны булырга тиеш дигән фикерне белдерә. Ул кырымтатарлар укмашып яшәгән урыннарда бала бакчалары, мәктәпләрне программа буенча төзергә кирәк ди.
Бер-бер мәктәптән баксак, али тәсирлечес автоном булмак кирәк. Шундый районнардан, базы районнардан чок мәгълүматлар алдык. Мәктәп курмак, балалар бакчаларын курмак буны күздә тотабыз.
Тел белән бәйле кырымтатар матбугатының да вазияты яхшы түгел. Кырымтатар телендә чыккан 2 газета, 1 журналның тиражлары түбән. 1918 елдан бирле нәшер ителүче Яңа дөньяның 2000 Кырым газетасының 3,5 елды журналының 1400 абонентчысы бар. Узган ел белән чагыштырганда бу газеталарның тиражлары 2010 елда үсмәгән.
Диләр Осман үз күзәтүен иртәгә дәвам итәчәк. Кырымтатар телендә чыгучы газет-журналларның саны Рус телле милли матбугатка караганда 2 мәртәбә кимерәк. Сәбәбе азмы күпме татарча сөйләшкән яшьләр кырым татарча укый яза белмим. Кырым татар теленең киләчәге соңгы арада зыялыларны борчуга салды. Мәгариф торышы үзгәрмәсә, татар телен укыту артмаса, кырым татар теле юкка чыгу куркынычы яныган телләр исемлегендә булачак. Бу хакта сөйләшүне Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы.
Казан дәүләт консерваториясенең татар музыкасы кафедрасы 20 еллыгын үткәрде. Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында укучылар, консерватория бетергән сәнгатькәрләр катнашында зур концертта булды. Соңгы вакытта кайбер кафедраларны бергә кушу сәнгатькәрләрдә ипләп кенә кыскарту бара ахыры дип шик тә тудырган. Наил аланны таңлыйк.
Татарстанның халык артисты, татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хормистры Венера Гәрәева татар музыкасы кафедрасын республиканың зур бер абруе ул дип белдерә.
Татар бүлегенең ачылуы ул гасырлар буенча хыялланган рус хыялдагына бар иде ул. Чөнки без аны бер вакытта тормышка ашыр дип уйламаган идек. Консерватория бетереп киләләр икән, ансамбльгә килмәсәләр дә, гомумән милләт өчен бу иң яхшы кадрларны шулар бирә дип әйтер идем. Чөнки белем булган, аң булган җирдә милләт дә яшәячәк, милләт дә үлмәячәк.
Гараева сүзләренчә, консерватория дәрәҗәсендә милли музыка белеме бирү республиканың гына түгел, ә бөтен татар халкының иң зур байлыкларының берсе.
Иң куркынычы киләчәктә менә аны саклап калу. Чөнки тормышлар үзгәрә, түрәләр үзгәрә, власть үзгәрә. Үзгәргән саен безнең нидер яңалык килеп чыга, кемдер булай уйлы, икенче төрле, түрә икенче төрле уйлы. Беренчедән экономика күбрәк дә нишәптер игътибар итәләр.
Зәвыгы булмаган милләт бетүгә бара үткәнен оныта, булганын саклый белмәйдиләр.
Һәр буынга һәм һәр бер кешегә үзенең музыкасы кадерле, шулай бит. Әйтик, менә татар җырлары, татар канлы белән Кирәм Сатиев икән бит, миңа якын. Дөрес, мин башка музыкалардан начар димим. Аларда без өйрәндек, дөнья классикасында уйнар идем. Мин операны яратам, симфоник оркестрында яратам бит. Бүгенде татар музыкасы ул балачактан ук канга сеңгән, җанда ул безнең каныбызда, җаныбызда булгач, ул безгә иде бигрәк тә якын. Һәм бу татар кафедрасы ябылмасын иде. Менә күреп сез бит. Тегендә татар мәктәбен япканнар, монда татар шәйхләрне битерәләр, кайдадыр инде әйтик трамвайларда, автобусларда. Алай булмасын иде. Ачылган икән, ушла кирсен.
Ди Кирам Сатиев. Консерваторияның этномузыка кафедрасын татар музыкасы кафедрасы белән бергә кушу күпләрдә сорау тудырган. Мәскәүнең милли мәгарифне кысуын милли сәнгать өлкәсенә дә һөҗүме түгел микән дип кабул итүчеләр дә бар. Чөнки консерватория туры Мәскәүгә карый бит.
Аларны туплау, камилләштерү була инде ул. Без, чөнки, кешеләр кафедра бит инде ул, менә этномузыкология ине, анда икенче кеше генә эшләй инде ине. Аннарсын халык уен коралларында да, менә бер татар музыкасын кафедрасын зур кафедра теге булсын өчен, шуңа күрә тупладылар безне берничә шул юнәлештән.
Дип белдерә татар музыкасы һәм традицион башкару кафедрасы мөдире Сәгыйт Хәбибуллин. Хәбибуллин сүзләренчә, кафедрага үзләренә аерым бинада биргәннәр. Республика хөкүмәте ярдәме икән. Төзекләндерү эшләре тәмам булгач, татар юнәлеше шунда күчәчәк. Консерватория профессоры вокал сәнгате кафедрасы җитәкчесе Зилә Сыңғатуллина да ачылган икән ул беркайчан да ябылмаячак дигән фикердә. Кайбер сәнгать белгечләре республикада халык уен коралларында уйнарга өйрәтү онытыла барганнарын кире кайтаруның тиешле дәрәҗәдә түгел икәнлеген дә әйтә.
Безнең әле музыка мәктәбендә әле менә шул системага куелмаган халык уен коралларында өйрәнү осталыгыларны ул тигенә очраклар әвешләрдә генә була. Алар, мәсәлән, баянга киләләр икән аккордеонга. Алар өстәне уен коралы гармун була инде, мәсәлән, курай, сырнай. Акыллы уен коралында укучыларыбыз безнең, алар думбрада уйныйлар.
Дип белдерде Хәбибуллин. Илхам Шакировтан башлап татар сәнгатенә хезмәттәгеләр барсы да дип әйтерлек консерватория битергән ди әлеге уку йорты вәкилләре. Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле крәшеннәренең дәүләт фольклор ансамбле Бәрмәнчек, халык уен кораллары ансамбле Казан нуры да әлеге кафедраның иҗат җимеше диләр. Студентлар гына уйнауга карамастан Русиядә генә түгел, чит илләрдә дә үзен таныткан татар музыкасы оркестры татар кафедраның айырылгысыз бер өлеше булып тора.
Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы кафедрасының 20 еллыгы концертында Ноил Алан булып кайтты. Чаллы язучылар оешмасының 30 еллыгы билгеләп үтелде. Анда Чаллы тирәсендә район авыллардан иҗат кешеләре дә, шәһәр түрәләре дә катнашты. Фәүзия Бәйрәмова һәм Айдар Хәлим чыгышлары алкышларга күмелде. 3 сәгать дәвам иткән бу җыенның кайбер мизгелләрен без сезгә тапшыруыбызның икенче өлешендә тәкъдим итәрбез. Хәзер микрофон алдында Ноил Акмал азатлыкта соңгы хәбәрләр. We'll be right back.
Афганстан башкаласы үзәгендә шартлаудан 17 кеше һәлак булды, 30дан артык кеше яраланды. Кабул полициясе башлыгы әйтүенчә, корбаннар арасында чит ил ватандашлары да бар. Германия парламенты Афганстанга өстәмә 850 хәрби җибәрү һәм үз гаскәрләренең андагы хезмәт мөддәтен тагын 1 елга озайту турында карар чыгарды. Афганстанда хәзер Германияның 4,5 меңләп хәрбие бар. Аларның күпчелеге чагыштырмача тыныч саналган төньякта урнашкан. Төркия полициясының 2003 елда түнтәрелеш әзерләүдә шикләнелүче тагын 18 офицерны кулга алуы хәбәр ителә. Соңгы көннәрдә мондый гаепләү белән кулга алынган офицерлар саны инде 67-гә җитте. Русия тышкы эшләр министрлыгы Европада төзеләчәк АКШ ракета калканы мәсьәләсендә Мәскәүнең җитди сораулары бар дип белдерде. Министрлык вәкиле Андрей Нестеренко бер яклыгына уйлап чыгарылган ракета куркынычына каршы ашыгып ракета калканы төзү Европадагы иминлек корылышына зыян китерә диде. Русия Конституцион мәхкәмәсе Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе карарлары илдә ватандашлык мәсьәләләре турында мәхкәмә эшләрен яңадан карау өчен сәбәп булырга тиеш дип белдерде. Конституцион мәхкәмәнең бүгенге карарында Страсбург мәхкәмәсе карарларын гамәлгә ашыру механизмын Русия ватандашлык процессуаль кодексына кертергә кирәклеге әйтелә. Босния сербы Здравко Талимир халыкара хак мәхкәмәсе каршына басты. Ул 1995 елның июль-ноябрь айларында Сребреница һәм Жепа шәһәрләрендә мөселманнарны күпләп үтерүне җитәкләүдә гаепләнә. Балкан сугышы чорында генерал булган Талимир җитәкчелегендәге хәрби төркем 1700-дән артык мөселманны үтергән диелә.
Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда Иранның атом эшчәнлегенә борчылу дәвам иткәндә күптән түгел Иран рухи башлыгы Хәмини бу гаепләүне кире кагып атом коралланының хәрәм, ягъни диндә тыелган булуын белдерде. Бу уңайдан радиобызның Иран редакциясе күзәтүчесе Хөсәйн Ариян үз аңлатмаларын бирде. Аларны сезнең игътибарга мәтин карашмас тәкъдим итә.
Атом энергия идарәсе Иранның атом коралы ташый алырлык яңа ракеталар ясау юнәлешендә булуын белдерүеннән соң Иран ТВ каналында яңгыраган чыгыш игътибарга лайык иде. Иран рухи башлыгы үз чыгышында Иранның атом коралы җитештерү тырышлыгы турында хәбәрләрне кире кагып, күпләп үтерү коралларының диндә тыелган булуын, аның хәрәм булуын белдергән. Иран рухи башлыгының бу соңгы чыгышы яңалык түгел иде. 2004 елда Иранның атом тырышлыклары турында бәхәсләр атканда да рухи башлык дини эчтәлекте сүзләр белән бу гаепләүләрне кире кагырга тырышкан иде. Хакимият сүзчесе хәтта Хәменәйнең атом коралын тыйган фәтва чыгаруында игълан итте. Фәтва дигәннән бу хакта рәсмиләр тел белән әйтсә дә, халыкка таратырлык дәлил итеп бу бернинди язмада урын алмады. Бу фәтваның Иранда кануни бер кеше юк иде. Моңа истеп шигъи шәригатына күрә илдә фәтва бер мәрҗих, ягъни махсус идарә тарафыннан чыгарылуы шарт. Ә Хәменәйнең үз башына фәтва чыгаруы каләте юк. Хәменәй һәм Иран рәсмиләре атом тырышлыкларын гел тыныч максатта булуын алга сөрде. Шулай да бу хакта дәлилләр күрсәтелә башлагач, алар моны төрле аңлатмалар белән ябарга тырышты. Бу илегеректән килгән тәкъия, ягъни өстен ябып кую ысылы иде. Сәясәт терминологиясында исә бу дөшманга каршы асыл максатны һәм кылганнарны яшереп кую бу хакта берне сизгертмәскә тырышуны аңлата. Ягъни алар фикеренчә иманлы кеше кафирләргә үз ниятен белгертмәскә тиеш. Әлеге каршылыкны бер мисал яхшы аңлата. Гыйрак белән сугыш вакытында тирә-якта үзенә ярдәм иткән ил булмавын күргәч, Хәменәй галимнәрне җыеп илнең киләчәк планы турында әйткән иде. Бәлки бу тарих Иранның ни өчен атом программына шулкадәр әһәмият бирүен ачып бирәдер дә. 1987 елның февралендә белгечләр алдында чыгыш ясаган Иран рухи башлыгы Хәменәй атом энергиясы, әйе, безгә бу кирәк, милләтебезгә тышкы дошманнар гел янаулар белдерә. Бу янауларга каршы без дошман алдында үзебезне саклый алуыбызны күрсәтүебез кирәк. Шул исәптән сез кылган барлык адымнар илебезне һәм инкылапны саклар өчен зур адым булачак. Моны истә тотып, тизрәк һәм көчлерәк эшләгез, дип Хәменәй галимнәрдән атом технологиясын үзләштерүне сораган иде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Бөтен дөнья башкорт корылтай алдыннан Башкарма комитет республика районнарында күчмә утырышлар уздыра. Башкорт халкы корылтайына әзерлек турында сөйләгәнчә, хәбәрчебез Фәнис Фәтхи кичә президент Мортаза Рәхимовның еллык юлламасына реакцияләрен дә җиткерер.
Депутатлар Михаил Бугыры, Сәлия Мурзабаева, Римма Утяшева һәм башкалар президентның чыгышын күкләргә күтәреп мактады. Һәм аның акыллы сәясәтенә сокланыларын белдерде. Шул ук вакытта быелгы юлламага карата башка төрле фикер яңгыратучылар да бар. Элекке депутат һәм министр урынбасары профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, Мортаза Рәхимовның юлламасында диккатне җәлеп итәрлек бер нәрсә дә юк. Бу бары тик чираттагы дежур бер доклад кына. Республикадагы уңышларны санап чыгуга корылган мәгълүматлар тупланмасы гына, ди Ринат Гатауллин. Кайбер бәйсез сәясәтчеләр һәм киң мәгълүмат чаралары Мортаза Рәхимов быелгы юлламасын тәкъдим иткәч тә депутатлар алдында ук үзенең президент вазифасыннан китәчәге турында белдерде дип фаразлаган иде. Әмма андый фаразлаучыларның гади бер күңел теләгенә булып калды бу имеш-мимешләр. Мортаза Рәхимовның президентлык мөддәте киләсе ел азагында гына чыга. Әле ул бик җигәрле, көн аралаш диярлек районнарда һәм шәһәрләрдә эш сәфәрләрендә йөри. Ул үзе дә яңарак бер әңгәмәсендә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңниханов белән дә дустана мөнәсәбәтләрдә хезмәттәшлек итәчәген белдергән иде. Димәк, Мортаза Рәхимовны вакытыннан алда кәнәфиеннән төшерергә теләүчеләрнең теләге тиз генә тормышка ашмас кебек. Җомга көнне бөтен дөнья башкорт корылтайының күчмә утырышы оештырылды. Бу юлы Шишмә районында үтте ул. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, быел җәй 11-12 июн көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкортлары корылтайы үтәчәк. Өченче тапкыр оештырыла бу зур җыен. Ике көн дәвамында корылтай кунаклары төп эшчәнлектән тыш республиканың башка төбәкләрендә оештырылучы мәдәни чараларда, сабантуйларда да катнашачак. Корылтайга 771 делегат сайлау каралган. Башкорт корылтаена әзерлек алып бару мәсьәләләрен республиканың премьер-министры Раил Сарбаев һәм аның урынбасары мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев турыдан-туры тикшерүдә тота.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яңа рәисе итеп узган елның декабрь аенда гына Азамат Галин тәгаенләнгән иде. Яш җитәкче үзенең яңа вазифасында эшне бик җәһәт башлап җибәрде. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының күчмә утырышларын оештыруны гамәлгә куйды ул. Бу ел башыннан берничә урында үтте инде ул очрашулар. 26 февраль көнне бу киңәшмә Уфадан ерак булмаган Шишмә районында оештырылды. Сөйләшүдә күрше-тирә районнардан да вәкилләр катнашты. Киңәшмәдә Башкортстан хөкүмәтенең башкорт корылтаена әзерлекне алып бару, аның финанс чыгымнарын билгеләү һәм башка оештыру эшләрен тикшерү каралган иде. Бу хакта әлеге очрашу алдыннан бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының җаваплы хезмәткәре Сәвия Газизова менән ниләр сөйләде.
Күчмә утырышта Башкортстанның урта зонасынан, Өфе қалаһының 7 районынан һәм Башкортстан Республикасының 20 район һәм қалаларының корылтай рәисләре, социаль мәсьәләләр буенча хөкүмәт башларының урынбасарлары килә. Күчмә совет утырышлары даими узгарылып тора. Бундай утырышты без Ишембай қалаһында үткәрдек, Нефтекама қалаһында, Большой Устикинскийда үткәрдек һәм моны Шишмәдә үткәрәбез. Киләчәктә планда инде безнең Аскарда күчмә утырышы планлаштырылган һәм Бәләбәй қалаһында. Халыкта иң беренсе, әлбиттә, ошо 3-нче бетәнне башкару корылтаена әзерлек мәсьәләләре борсой, делегатларны нисек һайлау буенча, делегатларны һайлау буенча аерым положение булдырылган, һәм бына инде 3-нче корылтайда кандидаттар улар үзләренең программасын төзергә тиеш, 3-нче корылтайның секцияларында ниндәй проблемаларны сыгыш ясауга мөмкинлекләре бар, шулар турында һөйләп утыра тиеш, һәм 3-нче корылтай белән 4-нче корылтай арасында улар халык белән эш итүдә, башкалыкны тергезүдә, мәдәнияте тергезүдә ниндәй эш башкара алалар шуның турагында әйтеп үтергә тиеш.
Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының җаваплы хезмәткәре Сәвия Газизова булды. Быелгы курултайга әзерлеккә Башкортстан рәсми хакимиятләре дә бик җитди карый. Хөкүмәт байтак акчалар күчерә бу чарага. Шул ук вакытта курултайның оештыру комитеты әлеге җыенга хәйрия акчаларын туплау өчен банкта махсус хисап ташты. Анда теләгән һәрбер кеше һәм оешмалар үз юмартлыкларына бәрәбәр акча күчерә ала. Быелгы курултайга әзерлектә бер мөһим генә яңалык та бар. Аңа делегатлар сайлауга кагылышлы бу. Бу юлы әлеге зур җыенга элеккеләрендә кебек рәсми түрәләр күпчелек булмый, башкорт милләте өчен җан атып йөргән милли оешмалар эшләрендә җигәрле катнашкан шәхесләр сайланачак дип белдерелде. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы язучылар оешмасының 30 еллыгы билгеләнде. Анда Шаллы тирәсендә район авыллардан иҗат кешеләре дә, шәһәр түрәләре дә катнашты. Фәүзия Бәйрәмова һәм Айдар Хәлим чыгышлары алкышларга күмелде. 3 сәгать дәвам иткән бу җыенның кайбер мизгелләрен Гафиулла Газиз җиткерә.
Әлбәттә, 309-нче законны да гаепләп була. Гаепләргә дә кирәк. Аны юкка чыгару өчен көрәшергә дә кирәк. Көрәшәбез дә. Депутатлар да көрәшә, җитәкчеләр дә көрәшеп көрәшеп карады, милләтчеләр дә көрәшәбез. Әмма ләкин мин монда әзрәк кенә рәнҗеш әрни сүзләремне халыкка да әйтер идем, җәмәгатьләр. Әгәр без үзебез каты торабыз икән, тулкын булып күтәрләбез икән, телебезне бирмибез, мәктәпләребезне бирмибез дип, Мәскәү чигеннән булыр иде. Ә сез карагыз бүген ата-аналарны татар авылларында, бик тә арча районнарында, баламны югары белемне итәм дип, күршедәге урыс мәктәпләренә җитәкләп үзләре итеп бирә ата-аналар. Бу фаҗига булмыйча нәрсә булсын? Ата-аналар балаларын рус мәктәпләренә бирәләр. Бердә дәүләт имтиханнары рус телендә була дип аклана-аклана. Хәзер югары уку йортларында Мәскәүдән килгән рус телендә генә укытырга кирәк дип. Һәм кайбер югары уку йортларында мин ишеттем хәтта Шаллыда да татар теле бүлекләрен битерергә телиләр дип. Әгәр бу шулай була икән, без киләчәккә бу кешеләрнең исемнәрен дигет белән язып калдыраячакбыз. Чөнки милләтнең бетүендә шул дәрәҗәдә гаепле булачак надан авыл хатынында баласын теленнән мәхрүм иткән һәм институт ректорлары да сылтарга кирәкме гел Мәскәүгә? Әзрәк кенә үзебезгә дә аңлы булырга һәм телне бирмәскә кирәк, бирмәскә кирәк, бирмәскә кирәк. Менә монда хәлләребез бик куркыныч. Менә шушы тел дип әйткән өчен, милләт дип әйткән өчен, дин дип әйткән өчен кичә мине хөкүм иттеләр. Бер елга шартлы рәвештә ирегемнән мәхрүм иттеләр. 60 яшьлек татар хатынын Шаллы шәһәрендә Россия Федерациясы суды исеменнән рус телендә мине ирегемнән мәхрүм иттеләр. Моннан да зур фаҗиганың булуы мөмкинме? Мин үзем өчен курыкмыйм. Милләт дип әйткән өчен, тел дип әйткән өчен, дин дип әйткән өчен мине елдан артык бастырып торып хөкем иттеләр. Рәхмәт сезгә.
Татар халкының бөек кызына дан, бәлки басарга да. Азатлык! Безгә халык белән ачыктан-ачык сөйләшү вакыты җитте. Безгә вакыт юк, поездлар китеп бара.
Тантана тәмамлангач, Азатлык хәбәрчесе бүгенге татар милләтендәге тел мәгариф мәсьәләсе буенча башка язучыларга да мөрәҗәгать итте. Тукай бүләге иясе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Валиев милләт турында борчылулар язучының канында дип саный.
Yazışçılar alar bir kaşında uz zarlarını silemediler. Alar her vakit halk zarı bilen zarlarını silediler. Halk zarını neşe gidip, kıtılığa şu halk zarından, neşe gidip halkını bekatlara getirgen, neşe gidip onu müntlere getirgen, halkın kileçekin neşe gerek şanışlara getirgen, şu halkta alar için de zarlanıp, ama lakin şu haletten çıkı için nindi gemeller kılığa gerekli halka eğitip, yüretip, akıl bir beşediler. Hem akıl bir bilen kalmadılar, alar bizim televizyonu sakladılar, milletimizin sakladılar, grup adetlerimizin sakladılar.
Razil Valiyev bilen engemeden son, Azatlık Haberçisi Tataristan Yazıçlar Birliği Reisi İlfak İbrahimov'a müracaat ite. Süleşune din, Tatar tili, mağarife hakkında şuşa ruhta devam etip, cevap alırga tilegen haberçi, ahmak soru birgen bulup çıktı. Mine İbrahimov'nın cevabı.
Soru birgenek, Bik bir gajep sıra birasın.
Gajep sıra mı?
Gajep sıra tu. Gajep sıra birasın.
Gajep mi?
Yazışı gajep sıra birasın sıra tu. Yok, yazışı bulara gajep. Milletke, dinge, tilge, münasebetini çıktı yazışı gajep sıra sıra birmeler. Bu, eğer de yazışı da bulmasıydı, şehirlerde yazmasıydı, edebiyatçılarda yazmasıydı eğer de münasebeti bulmasa. Yazışı her vakitte münasebetli şahıs. O şahıs. Şuna göre senin sorununa cevap verdim de bildim.
Tataristan Yazıçlar Birliği Reisi İlfak İbrahimov'nın eligi akıllı cevabın külüp, hoplap duruşlar da buldu. İndi mikrofon sündürülgeç de İlfak Efendi kabat gelip, mündi ahmak sorununu kabat yazıçlarga birme dedi. Yok ise soru, Tatar milletinin bugünkü haleti, turuşu, yazmışı, kileşeği bilen beyli idi.
Bu şoludağı haberşibiz Gafiyulla Gaziz buldu. Azatlık dolkunlarında Şirat'tağı engeme de yazışı bilen. Bilgili jurnalist, publicist, yazışı İskender Siraji'nin Bir Uturu Bir Gümür degen kitabı dünya kurdu. Ol Tatarstan kitap neşriyatında şıkkan yazışının bir otnalikkene tobadan tüşken kitabı birinşisi. Onda proza eserleri tuplangan. Yazışı bilen Landış Ebudarov'a şıraşıp siyaştı.
İskender Efendi, sizin yana kitabınız çıkan iken, bu sizin birinci kitabınız mı?
Yana degen siz, şu birinci degen sizin de ol benim için. Çünkü benim bunca kadar kitap çıkarıp, meşakkatlenip yergen bulmadı. Anlarsın, soylanma eserler deyip deyit almayım. Çünkü soylanma tügel, bar bulganım. Bar bulganım, un tabaklık edebi eserlerim. Anda benim bir kıssam kırgan, bir oturu bir gümür, iki beyanım kirgan ötkenlerden qoşup barışlı hem kino beyan atılının ilanuı Yakelin Arğılmeddinov hınar almaştıra degen. Tamın munda menim hikayelerim kirgan. Menim umumen birgene çıkmagan eserim de yok. Olar edebi jurnallarda dünya kurdular barısı da. Şularını jıyıştırıp, eli onsında halal jüftim, ilgülüm hanım jıyıp, tuplap, Kulga tattırıp jiberdi. Bar iltip qayt indi bularını deyip. Şulay tırıp güne şıkkan kitap oldurusun etken de min anı oylap da bitirmegen edim. Çünkü mini yazışlar birligine olganda da kitapsız olganlar idi. Yazışlar birligi tarihinde iki güne yazışı bar. Kitapsız kilişkirgen birisi Murat Zakir, ikincisi min.
Kitabının tirajı nindi?
Kitabının tirajı ni barı 2000 dene. Onun 600 ләбен минем үземә гонорар хисабыннан таттырдылар. 100 ләбе китте инде аның китап палатасы һәм башка шундый китап китәргә тиешле оешмаларга һәм калды ул нәтиҗәдә 1300 тирәсе һәм ул 1300дә хәзер бүгенге көндә минем кулда.
Сатуга чыгачакмы?
Әйе, миңа менә акчарлык редакциясендә кызлар әйттеләр. Искәндәр абый, оештырып бирәбез, әйдәгез почта белән халыкка җиткерүне оештырырга. Чөнки монда ниндидер яңа формалар эшләп карарга кирәк һәм татар китабын күрсәтергә. Киләчәктә ул әдәби китапларда безнең нәшрият йорты аша китә башлар дип уйлыйбыз. Андый мөмкинчелекләр дә бар. Кешеләр кирәкле китапны заказ биреп конверт аша алдыра алалар. Менә хәзер бүгенге көндә шушыны оештыру бара. Менә шушының разведкасы бара минем китап аша. Ул теге бик калын, бик зур булмау сәбәпле конвертларга, зур конвертка яхшы гына матур гына кирип утыра. Әмма почта шыгымнары шуннан да шактый зур икәне мәгълүм булды. Менә шул кичкенә генә китапны җибәрү 60 сумга төшә.
Китапның исеменә чыккан бер утыру бер гомер кыйссасы нәрсә турында?
Бу кыйсса төрмә турында, һәм төрмәдәге тормыш, һәм кешенең Ирекле һәм ирексезлек хакындагы фәлсәфәм бу минем. Фәлсәфи карашым. Кеше тормышта үзен ирекле дип саный. Юк, ул ирекле түгел. Ни өчен ирекле түгел? Кайда ирекле кеше? Кайда ул кирәгерәк? уйлап карасаң, килеп чыга шундый фәлсәфә, зак уйлана торгач моның белән бәхәсләшергә мөмкин, бәхәсләшмәскә мөмкин. Монда Яшырын Батырын түгел, Алмаз Айбулатовның прототибы фәкыйрегез үзегез була. Ягъни мин. Монда күрмәгән әйбер юк, һәм бөтенесе дә күрелгән, һәм гаепле генә кешеләр утырамы төрмәдә, һәм төрмә ул ни дәрәҗәдә кешене төзәтә ала, яки аның психикасын җимерә ала монда. Ул сорауларга да җавап эзләнә. Озын роман түгел, әмма шуның өчен дә мин сыйып беттем дип уйлыйм.
Китап чыкты. Онда сезнең әдәби әсәрләр тупланган. Алар татар әдәбиятына яңалык алып киләме?
Мин яңалык алып килдем дип уйлыйм. Чөнки беренчедән мин кабатланмыйм. Икенчедән беркемгә дә ошамаган форма белән һәм беркемдә язмаган темалар белән килдем дип уйлыйм мин. Әмма кем ишендер һәр яңалык ул бит инде онытыла башлаган искелек. Ул кемнәрдәдер булгандыр инде, бәлки формалар булгандыр, бәлки башкача темалары да булгандыр. Иң кызыгы бүген көндә без халыкны беренче чиратта яңадан укырга өйрәтергә тиешбез. Минем акчарлыкта эзек чыкканнан соң редакциядә телефоннар тынмый. Бу китапка кызыксыну бар. Әгәр дә китапка кызыксыну уяталганмын икән, мин инде татар әдәбиятына нәрсәдер алып килгән. Чөнки минем исем, гафу, тагын бер тыйнак кына әйтеп куям, татар журналистикасында минем исемем бик зур урын алып тора. Халык мине белә. Шуңа күрә алар әгәр дә кызыксынганнар икән китап белән, мин инде зур эш эшләдем дип уйлыйм, һәм бу китапның тиражы таралып, аны укысалар, кулдан кулга йөрер дип уйлыйм, мин аны укыячаклар, аны китапның уңышлы булачагына ниндидер өмет бар.
Искәндәр Сиражи үзенең яңа китабы турында сөйләде, аның белән Ландыш Әбүдәрова очрашып сөйләште. Бүген ислам дөньясы Мәүлид бәйрәмен билгели. Кичә изге Мәүлид кеше иде. Бу көннәрдә Шуашстаннан аркылы ва буена мәҗлесләр бара. Бу якларда яшәгән мөселман татарлар Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен билгели. Бу көн саен туган көннәр, банкетлар, иҗат кичәләре белән гөрләгән бүгенге көн ясалма гадәте түгел. Шуашстан мөселманнарының Мәүлид бәйрәмен ничек билгеләүләре турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шуны кеше Кыл Шәриф мәчетендә узган бәйрәм чарасыннан да видео бар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Әсәкәй мәдәният йортында 6-нчы тапкыр Ак хисләр исемле төбәк-ара фестиваль үтте. 10 район хәвәскәрләре үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклорда, сүз жанрында күрсәтте. Ел саен чара яңа һәм үзенчәлекле итеп оештырыла. Быел беренче мәртәбә гаилә ансамбле дигән чыгышлар булган. Фестивальнең кайбер мизгелләре Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсалямова язмасында.
Жюри әгъзалары 3 сәгать вакыт эчендә 60-ка якын чыгышны карап өлгерде. Жюри рәисе итеп елдагыча Казаннан Татарстанның халык артисты Миңгыл Галиев чакырылды. Һәм шулай ук бу юлы да бөтен дөнья татар конгрессыннан Гөлназ Шәхи катнашты. Әлеге фестиваль һәм аның үзенчәлекләре хакында Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Районнар күбәйде дип әйтәсем килә катнашучылар. Аннан соң инструменталь жанр керттек. Семейный ансамбль керттек инде менә. Күп Аллаһы белән катнашучыларның аерыла яш башкаручылар күп килде. Менә шунсы куанычлы. Менә безнең бөтен максат яшьләрне җәлеп итү.
Менә сезгә шушы фестивальне үткәрүдә кемнәр ярдәм итте?
Без инде бу фестивальне үзебезнең җилкәдә дип әйтергә туры килә. Безнең район автономиясе дип әйтсәк була. Ну, район автономиясе дип әйткән чакта да шул Илдус Яттаровичның җилкәсендә инде бөтенесе дә. Бөтен
автономиясе ничек ярдәм итте сезгә?
Илка автономиясе кунакка беренче тапкыр.
Гармунда уйнарга яшьләрдә теләк уяту максаты яңа номинацияне барлыкка китерде. Самара өлкәсе Галия авылының 3 яш гармунчысы беренчеләрдән булды. Татар халык җырларын башкаручылар арасында бу бәйгедә мәктәп балалары күбейде. Беренче урыннарны яулаучылар арасында да нәкъ алар булды. Беренче дәрәҗә дипломына 10нчы сыйныф укучысы Надия Мусина лаек булды. Ул 600 чакрымны үтеп Казахстан белән Оренбур өлкәсе чигендә урнашкан Иләк районы Озерки исемле бердәнбер татар авылыннан җырчы Миңгылгалиев үткәргән мастер-класста катнашыр өчен Надия Мусина әсәкәйгә бер көн алдан килгән.
Бүгенге конкурста мин Урманнарда йөрдем дигән татар халык җырын җырладым. Дә бәйгеләрдә мин беренче тапкыр түгел, Сочига да барып кайттым, международный конкурста, музыкальный спектакль аталган конкурс 2007 елда. Галиев белән сөйләшкәннән соң мин күп нәрсәләргә өйрәндем. Ул мастер-класс үткәрде, ничек үзеңне тотарга сәхнәгә чыкканда, киңәшләрне үзендә истә тотарга тырышырмын.
Аның әнисе Розалия мен.
Үш кеше алып килдегез, аларны кемнәр өйрәтә? Музыка укытучысы бармы авылда?
Музыка укытучысы бар, и алар аның белән дә шөгыльләнәләр һәм өйдә дә инде мөстәкыйль шөгыльләнәләр.
11-нче сыйныфны тәмамлагач кая барырга уйлыйсыз?
Профессияны җырчы итеп сайла дип әйтәләр. Мин әле пока уйда.
Жюри әгъзалары иң яхшы җырчылар дип танылган катнашучыларны Казанда үтәчәк Татар моңы фестивалендә күрергә теләк белдерде. Агран-приға Матвеев районы Иске Хытлымбат авылы мәктәбенең Йоз гөлләре исемле театр лайыклы дип табылды. Йоз гөле мода театры технология дәресенең җимеше. Мода театрын оештыруның максаты да онытылып барган борынгы татар хатын-кызлар киемнәре белән таныштыру иде. Бик озак эшләргә туры килде, диде 11-нче сыйныф укучысы Алия Хамидуллина.
Мәктәптә татар мода түгәрәге эшли бер 6-7 ел була инде аның эшләвенә. Безнең җитәкчебезнең исеме Альфинур Яткарова. Безгә түгәрәктә эшләү бик нык ошый. Күлмәкләрнең эскизларын төрле иске журналлардан, газеталардан алабыз. Әбиләр нәрсә әйтә, шуларның сөйләүләре буенча күлмәкләрне тегеп эшлибез.
Әбүләкне Әсәкәй районының милли мәдәни мәктәбият рәисе һәм фестивальнең төп иганәчесе Илдус Дәүләтов тапшырды.
Безнең матур-кызларыбыз үзләре теккәннәр күлмәкләрне достойный подарок барга, үзләрен кайтып, ТНВ телевидениесендә карарга дип алака бүләк. Киеп җырлап яшик.
Ох, хисләр фестивалының әһәмияте хакында жюри рәисе Миңгылгалиев булай диде.
Менә үзебезнең шушы бәйрәмебездә туган сүзләренә әйтелгән туган телләр белән тәмам. Ди туган тел, ди матур тел.
6-нче Ах хисләр фестивале бу юлы да халкыбызның туган тел җыры белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 190-чы һәм 191-чы хадисләрне укып бирәбез. Башта 190-чы хадиснең гарәпчәсе. Күллі мәруфин садақатын, ва инна минәл мәруфи ән тәлқа әхәкә бейвәчхин таликын, ва ән түфріға дәлвәкә фи инәи әхикә. Тәржимәсе. Шәриғәт вә ақыл қаршында яқшылық саналған нәрсәне кішігә қылу садақадыр. Kardeşine açık yüz veren yoluğun da yakşılıktır. Su alırga kirivçi kişiye çişmeden, kıyudan su alıp birin de yakşılıktır. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin'nin anlatması. Hadisinin kıskaçası kişilerge izgilik kılu sadaka hesap itilə demek bilir. Muna göre sadaka kul bilen birerlerse bir uge gene isim tügül, belki fakirlerinin de sadaka kuluları ve şul sadakaları bilen savabka irişulere mümkün buladır. Hatta kaybır hadislerge göre kılırga mümkün bulatırıp usallıktan tıyılu da sadakadır. Kişilerge açık yüz bilen yoluğu da sadaka ve savablı iş bulgan son, dünyada vakıtta malım bulmadı. İzgilik iterge küşüm ciltmedi diyerge hiç kimnin hakkı bulmaz. Adam balalarının tilleri tavuş ve harif bilen söylese, yüzleri küzleri tavuşsız söyley, hem de bik açık söyleyler. Bir garip şairi bu turda, bir kişinin gönlünde düşmanlık ya ki dostluk barlagan küs söyleyip bire. Ağızlar tik turgan halde küs söyleyip. Şunun sebebinden küz bilen söyleyipçinin gönlünde bulgan nerseni bile alırsın deyip ayta. Hatta dilinin bir saat söyleyip de anlata almagan maksatın küz bilen yüz bir minuttan da az da anlata aladır. Kişilerini açık yüz ve çıtık yüz bilen karşı alonun da mağınası bik zor. Şunun için bulsa gerek, hadis-i şerif bu hakta bik dikkat ite ve ehemmiyet bire, Müslüman kardeşlerini açık yüz bilen karşı alırga nasihat kıladır. Rıza Fahreddin, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın şeriat ve akıl karşında yakşılık sanılgan nersene kişiye kılığı sadakadır. Kardeşine açık yüz bilen yoluğun da yakşılıktır. Su alırga kirüçü kişiye, çişmeden, kuyudan su alıp birin de yakşılıktır digen sözüne eneşunti anlatma birgen. Hazirinde Cevami-ül Kerim şerhinde urnaştırılgan 191. hadis. Küllü mevludin yüledü alel fıtrati fe ebâhu yuhevvidânihi ev yunassiranihi ev yumeccisanihi kemethelil behimeti tünticül behimete hel terâ fîhe ced'a. Tercümesi: her bir adam balası saf tabiatta ve sonundan barlıkka kilgen nerselerden selamet bulgan halde dünyaya kire. Sonra şul balanı ata anası ya Yahudi, ya Hristiyan, ya Mecusi kılalar. Hayvanlardan kulakları kesilgen balalar tuganın görgeniniz yoktur. Yani adam balaları da şulay selamet dualar. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Saf tabiqatta ve her türlü sonundan bulgan nerselerden selamet bulu İslam dininin üzedir. İslam dininin fitri, yani tabiqi, tumuştan kilgen din buluğa Müslümanlar karşında şiksiz. Şuna göre hadisinin maksatı, her bir bala İslam dinin kabul iterge seletli halde dünyaya kile de ata ve anasının ya ki alar urnunda bulgan karavçı ve okutucularının terbiyeleri sebeple türlü yollarga kirip giteler demek baladır. Yoksa mının mağrası İslam şeriatın bilip dünyaya kile diyen söz tügül. Çünkü bu halinin fitri tügül ikenliği mağlum. İslam dini fıtri, yani tabiqi din diyunun mağnası, İslam dini Allah Teala'nın galemni yoktan bar kılığındağı sünnetine turu kile turgan bir din, onda arttıru ve kimitu hakkı hiç kimde yok, onun nazarında bütün bendeler tin bulup, katgı ravişte ayırma felen yok demektir. Çünkü İslam dini ten bilen ruhunun her ikisini küzde tuta ve her ikisi hakkında da hükümler tüzi. Her ikisinin kuvvetlerine girişli işler tağıyın ite. ona ağza bulup kirir üçün yasalma gameller resmi kagidelerge ihtiyaç bulmay. Ona kirgen son, üzü şuna itaatli bulup turgan müddette hiç kim ona şul dinlen çıgara almay. Riza Fahreddin, her bir edem balası saf tabiqatte ve sonundan bula turgan nerselerden selamet bulgan halde dünyaga kire. Sonra şul balanı ata anası ya Yahudi, ya Hristiyan, ya Mecusi kılalar. Hayvanlardan kulakları kesilgen balalar tuğanın kürgeniniz yoktur. Mine edem balaları da şulay selamet tuğalar digen Muhammed Peygamber sözüne ene şunti anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlıq.org. Bugünkü tapşırıbız tamam, hürmetli tınlaushılar. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında ol suqırmaş buldu. Sağ olasın.